Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, trykker på knappene, og I dag det episode 88. Dagens episode skal handle om markedsoppdateringer. Det fortsatt ganske heftige tall fra året som har vært og uken, og ja, det mye som skjer. Vi har blitt gjentatte ganger forespurt om å omtale det som ser ut til å være en pyramidesak i valuta. De hevder de med valutamarkedet og markedsfører mot nordmenn. Ser ut som norsk media har misset det, så vi får ta den rollen og fortelle om det. JP Morgan har fått en smell, ikke sant? Det det som tema.
Ja, de har fått en bot som ja. det står 1 milliard dollar, men den var bare på 920 millioner dollar da. På markedsmanipulasjon.
Det det tredje tema. Fjerde tema oppklaring fra forrige podcast, snakke litt om jeg regner med det Peters egen trading han vil snakke om.
Ja.
Vi skal som alltid ta opp hedgefond i Norge eller i Norden da. Også det norske high yield markedet som kanskje begynner. Det på glid nå, eller?
Ja, altså DNB har tatt et initiativ. Jeg synes det positivt, så vi kan jo bare
ta
gå innom
det senere i episoden. Interessant overskrift som hvorfor nederlag nyttig. Vi har jo nå nesten hatt et psykologiinnslag i hver episode, og folk liker jo det. Det en del konflikter i verden og en del usikkerhet, både i form av sykdom for statsledere og relativt skarpe konflikter flere steder i verden. Og så er interessert i å høre hva Peter har å si om det. Og så det snakk om at SoftBank er også ute og trade igjen. De kalles the whale i markedet, så vi får se hva Peter har å si om det. Så kan vi ta, vi tenkte vi kanskje skulle begynne å lage et nytt innslag i starten av hver episode. Bare si litt om noen nøkkeltall, hva som interessant. Og så da kan vi starte med det mest ekstraordinære tallet i år, og det 396%
avkastning
på Tesla.
Ja.
Det ganske crazy. Nordmenn har vel 1 milliard kroner, så jeg, i Tesla-aksjer. Jeg trodde det var mer enn det.
Og det til tross for en nedgang på, hva blir det, nesten 20% eller sånt fra toppen.
Så det ganske flatt både siste måned og siste uka. Og ned 7%. Var det fredagen det var ned?
Ja, fredag var det ned.
Ja, og sikkert like volatil i dag også. Apple opp 50% i år, verdens største selskap, og det er jo fortsatt begynner å bevege seg like heftig, og det som heter Grayscale Bitcoin Trust er opp 32%, gull opp 24%, iShares iBox Investment Grade, er det, ja, det obligasjoner?
Ja, det obligasjoner. Det investment grade og obligasjoner. Det nesten utrolig å se det der tallet, men dette jo ikke
20% norske, på ja. Investment grade.
Ja, det voldsomt. Det faktisk voldsomt.
Og så har du TLT, som amerikanske statsobligasjoner.
20 års durasjon, korrekt.
Ja, og opp 20%.
Ja.
Det jo med hjelp av litt pengetrykking og litt stimuli.
Ikke minst.
Så har du den handelsvekta norske indeksen TWI, som vet at du følger, men kanskje ikke så mange har hørt om, meg inkludert.
Ja, altså den, du kan si at i stedet for å fokusere på for eksempel utviklingen på norske kroner mot dollar, norske kroner mot euro, eller norske kroner mot svenske kroner, eller mot pund, så er den, den handelsvekte, da, altså svekkelsen av kroner. Så når den indeksen er opp, så betyr det at andre valutaer er opp i forhold til norske kroner, så det tallet du har, det viser en svekkelse av norske kroner.
8%.
Ja.
Nå har jo krona styrket seg. Krona er vel så godt som 100% en risk on asset nå, er det ikke det?
Jo, det virker sånn, altså hver gang vi, og det er ikke unaturlig heller, fordi kronen betraktes fortsatt, det er en liten valuta, og den betraktes som en råvarevaluta, og det vi ser at når det blir usikkerhet i verden, så selges råvarevalutaer, sånn som kanadiske dollar, australiske dollar, og herunder norske kroner.
Ja, men i år kan det virke som at det korrelerer mer med markedsrisken, hvis man skal ta en veldig sånn skyte fra hofta.
Ja, men hvis du tenker deg under covid-krisen, så var jo både oljeprisen, den gikk jo negativ. Det er en del interessante ting som har skjedd i år, tenker jeg, sånn, altså tidligere. Og i løpet av ganske kort tid, ikke sant? Vi har fått negative renter på statsobligasjoner, og vi har plutselig sett en råvare gå til en negativ pris. Betydelig negativ pris som oljeprisen da gjorde, så det er ganske interessant, altså 2020 er et interessant år, 2019 hadde du allerede for så vidt allerede statsobligasjoner som hadde negativ rente, men råvarer har vi ikke sett før.
Men hvis du da går litt lenger ned på lista, så har man altså brent spotprisen ned tett på 40% i år.
Ja.
Sånn at krona er ned bare 8%.
Ja, og det, vi er ikke kun råvarer heldigvis.
Så vi korrelerer 25%?
Ja, altså da har du en hedge ratio du er ute etter, og den vil ikke være 1-1, det vil være skremmende hvis norske kroner beveget seg 1-1 med oljeprisen. Men vi har fattet ganske store tiltak over en rekke år for å gjøre Norge mindre avhengig av fossilt brennstoff. Det skal sies, så jeg tror at noe av det som sitter igjen er en sånn ryggmargsrefleks mot norske kroner når du ser oljeprisen svekke seg mer enn nødvendigvis de reelle tallene.
Men det som korrelerer veldig tilsynelatende da, bare basert på tallene med krona, er Oslo Børs hovedindeksen ned 7,2% til, det var vel fredagen.
Ja, korrekt.
Så det har vært noen bra, de siste ukene har vært litt opp, men året som helhet har vært svagt. S&P er ned 4,6% i år. Har også hatt relativt flat positiv siste tida. Nå sa jeg feil.
Ja, S&P er opp.
Altså, S&P er opp 3,6%.
Ja, korrekt. Altså, S&P var vel opp så mye som 10 på et
øye. Jeg så feil. Det er så mange tall der.
Ja, nettopp. S&P var vel opp 10% på det meste, og har kommet av en del nå, mens Oslo Børs har holdt seg negativ.
Ja. Det var high yield-indeksen som er opp. Vi tenker kanskje å lage en oversikt over det her, muligens. Vi skal jo si, relansere når vi har fått domene tiderpenger.no. Etter mange år med å sitte på gjæret og vente. Forsøkte å kjøpe det for noen år siden for ganske mye, men selgeren vil ikke selge, så blir det ledig. Så når vi skal relansere den siden, så kan vi kanskje legge ut litt tall og litt lignende av de her tallene, sånn at folk kan følge med på hva du synes er viktig da.
Ja, altså vi kan jo legge ut tall som du sier, og vi kan jo også legge ut sikkert flere lenker der også, slik at man kan følge en del av de tingene som blir tatt opp i podcasten.
Ja, jobber jo ganske mye med det som skjer nå. Så siste tallet her har ikke year to date, for det ble vel børsnotert i år, eller i løpet av de siste 12 månedene i hvert fall.
Korrekt.
Nikola.
Ja, nettopp.
Det har vært en volatil historie.
Ja, det har vært en reise.
På et volatilt år, så vinner de gullmedaljene.
Ja, så du for øvrig der at Ernst & Young hadde blitt da advart, det varslere hadde advart dem, og likevel de så vekk fra varsleren og godkjente regnskapet uten å gjøre noe mer med det.
Nei.
Men jeg vet også at det er jo rart med disse revisjonsbyråene. For jeg vet også her i Norge hvor, hvor en jeg kjenner leverte en hel mappe til et av de store revisjonsfirmaene som da har etterforskningsavdeling på et av de selskapene som de reviderte, ble ikke gjort noe. En mappe som viste i detalj lovbrudd begått, ble ikke gjort noe. Og dette det er et stort, kjent revisjonsselskap. Et utenlandsselskap, men befinner seg i Norge.
Ja, Big Five.
Ja. Ble ikke gjort noe med saken.
Nei, men herregud, altså Enron hadde jo Arthur Andersen i CT.
Ja.
WorldCom hadde godkjent av investorer, og så 2000 andre skammer mellom da og nå.
Men for Arthur Andersen så, så fikk det fatale konsekvenser.
Ja, da måtte bytte navn til Accenture.
Ja, til slutt, ja.
Så fatalt.
Ja.
Så, nei, det, man skulle tro at det er mye som lurer seg etter en, hva vi er, 12, 13, 12, nesten 13 år oppgangsperiode.
Ja, med kvantitative lettelser. Så, så ja, da.
Nei, det er jo 12 år, for vi er på høsten nå så.
Men altså shortselleren og hedgefondforvalter Jim Janos sa jo akkurat det samme. Jeg siterte han i en annen anledning, hvor han sa at det er at når folk spør hvem var det som, hvilket revisjonsselskap var det, så sier han det spiller ingen rolle, for alle har hatt en av de store, alle har hatt velrenommerte av de store skammene, har faktisk hatt velrenommerte revisorer som har godkjent regnskapene.
Har de noen konsesjon? Det må de med.
Ja, det har de vel. Ja, ja.
Mister aldri noe.
Har jeg aldri sett.
I verste tilfelle mister navnet liksom.
Ja, i ett tilfelle gjorde de det. Men Ernst & Young sliter jo i Wirecard-saken, det er jo helt klart.
Ja.
Det gjør det.
Er det dem som er verstingen nå, eller?
Det vet jeg ikke. Den andre, i det tilfellet jeg nevnte her i landet, var ikke dem.
Nei. Ja, kan du si mer om den saken da?
Nei, altså det var, som sagt, en bekjent av meg leverte en svær perm med dokumentasjon til, som dokumenterte hvem som hadde gjort hva og hva som hadde gjort. Det var ingen tvil, det var ikke sånn at det var tvetydighet i noe. Det var ikke sånn at jeg tror at noen har gjort noe, men leverte ren dokumentasjon til dem, til etterforskningsavdelingen.
I tilsynet?
Til dette revisjonsselskapet.
Åja, til revisjonsselskapet?
Ja, for de hadde egen etterforskningsavdeling.
Jeg misforstod det.
Og det ble, nei, dette er ikke Finanstilsynets, jeg har sikkert ikke kommet dem for øre i det hele tatt, så det er ikke deres problem.
Burde ikke ha gått til Økokrim i det hele tatt?
Jo, egentlig, men vi var temmelig sikre på at de ville ta det med Økokrim. Mm. Men ja, burde jo ha gjort det. Men trodde at selskapet selv ville, altså den som var nærmest, ville jo reagere på det.
De har jo en helt klar og tydelig interessekonflikt, fordi at de fakturerer jo.
Ja, det var akkurat det.
Veldig mye.
Ja, det var jo akkurat det.
Jeg vet ikke, hva koster det å revidere et stort firma?
Ja, det er betydelige summer. Men jeg vet at jeg vet i dette tilfellet med dette revisjonsselskapet var jo at de blant annet sa det der at de hadde økonomiske interesser.
Sa selskapet til din venn?
Ja, de sa at de hadde vanskeligheter fordi de hadde økonomiske interesser her. Og dette, altså det de reviderte, det var ikke som om dette var en av de store, et av de store børsnoterte selskapene eller slik noe, hvor du kunne tenke deg at det ville være en enorm prestisjetap. Jeg hadde jo nesten trodd at det ville være prestisjetap og ikke ta en mindre klient, men det skjedde ingenting. Det skjedde ingenting. Så, og her jeg mener at en av de, ja, det her var jo en etterforsker som blant annet var, som de hadde, som fikk dokumentasjon, som var med i møte, og jeg er temmelig sikker på at det ville skje noe her. Ingenting. Så.
Ja, men tilsynet har tatt tak i en annen sak, men jeg tror ingen har fikk det med seg. Så vi har blitt kontaktet, du har blitt kontaktet veldig mye, jeg har blitt kontaktet litt, i forbindelse med et selskap som vi var litt usikre på om vi skulle navngi eller ikke.
Ja.
Og så fant vi ut at en måned siden så gikk tilsynet ut og advarte mot selskapet, som er det heter Cash FX Group, som driver tilsynelatende med en kombinasjon av det de hevde å være valutatrading og multilevel marketing, ofte omtalt som pyramidespill. De driver relativt aggressiv markedsføring i Norge, direkte markedsføring, og har ikke konsesjon til det, og tilsynelatende en kan tro at de bryter en del lover hvis de hadde blitt etterforsket. Nå kan vi ikke si at det er svindel, men det første ordet man får på autocomplete når man skriver Cash FX Group er svindel.
Ja, altså, jeg ble jo første gang jeg hørte om dem, så, og senere så har jeg blitt kontaktet av veldig mange lyttere angående dette her. Men det første gang var en ung mann fra Grenlandsdistrikt eller noe sånt som tok kontakt. Og det her var garantert gevinst. Du ville få garantert gevinst, så sa jeg, det er jo kjempefint. Hvis dere stiller med en bankgaranti, så skal jeg komme opp med penger. Og nei, det var vanskelig, det med bankgarantien. Men jeg sa, hvis det ikke er noe risiko, så er jo ikke dette et problem. Og her garanterte man at mange 100% i året. Det viste seg at vedkommende hadde, når jeg spurte om valutamarkedet, hadde ingen peiling på valutamarkedet. Kunne ingenting om det. Så i stedet så skulle han sette meg i kontakt med en av ekspertene på valutamarkedet. Og da ringte en kar som snakket engelsk. Og han hadde heller ikke fylla peiling. Når jeg spurte hvilke plattformer, hvor det handlet, hvordan handelen foregikk, viser jeg, han bare snakket over og sa at dette er multilevel marketing, dette er det nye, dette er det som alle gjør, dette er det som tjener penger. Så jeg forsto ganske raskt at dette var et pyramidespill. Men jeg tenkte ikke noe mer over dette. Hadde ikke vært at jeg har blitt kontaktet jevnlig siden, som jeg nevnte, av lyttere, som sier, kan dette være mulig? Og dette er et selskap som er helt ukjent i valutamarkedet, og som selv ikke kan si hvor de handler valutaen en gang. Hvor vedkommende som driver dette her viser seg å være en kommunal, altså kontaktperson, den som driver dette i Norge er en kommunekonsulent i Nord-Norge. Ja. Det er det som vedkommende har som yrke. Det, altså det er ikke noe galt om folk som jobber i kommunen, men at et verdensomspennende valutabank eller valutatradingselskap skal drives av noen som har det som et venstrehåndsarbeid mens de er konsulent i en kommune i Nord-Norge, høres jo i utgangspunktet kanskje litt strukket ut. Men ja. Det er merkelig. Altså, jeg sa også til han unge mannen som tok kontakt at Har dere konsesjon til å drive markedsføring i Norge? Det visste han ikke. Han ante ikke at de trengte noe sånt en gang. Men mens den andre personen jeg snakket med, ja, de hadde konsesjoner overalt. Det var ikke noe problem. Jeg sa, dere har jo ikke det. Og da bare fortsetter han liksom, å snakke som litt som Trump, ikke sant? I alt preller av. Spiller ingen rolle hva du sier.
De har en litt interessant markedsføringsstrategi. Som jeg tror at de springer litt inn i kula. For de skriver at i veldig mange innlegg som er på sosiale medier i diverse sammenhenger, så sier de ECFX, som er deres forkortelse. Er det en svindel? Er det her en scam? Altså de skriver det her i starten av et innlegg.
Mm-hmm.
Og så står det noe sånn, nei, du må tenke selv, og det her er det nye, det her er det store, det her er det fantastiske. Og det er interessant fordi at det at de på en måte adresserer det helt uoppfordret. Nei, det er ikke en svindel uansett hva du har hørt. Det er en interessant strategi. Sånn psykologisk så tror jeg det kan funke på.
Ja, mulig. Men det man må forstå er at dette er bare et pyramidespill. Man bruker nye til å eventuelt betale ut de investorene man har hatt tidligere, eller kall de hva de vil, om det er investorer eller ikke.
Svenske finanstilsynet kaller det har sendt ut en advarsel på det. FCA i Storbritannia, altså tilsvarer finanstilsynet i Norge, har sendt ut en lignende melding i fjor, faktisk. Det virker å ha startet rundt i fjor sommer, men det er helt umulig å vite hva det her er, men det virker å være et relativt nytt firma. Og da anklaget de dem for å drive markedsføring uten konsesjon, og i tillegg hintet dem voldsomt til at det her er en scam. Og de bruker ordet scam. Og så har du en rekke andre nasjonale tilsyn og og sunn fornuft og altså if it walks like a duck and if it talks like a duck.
It's probably.
Jeg har tidligere jobbet med et pyramidespill, altså i form av jobbet mot det da, hjelpe en offentlig institusjon til å se hva det var og prøve å stoppe det. Så jeg har litt erfaring med akkurat pyramidespill som fra utsiden prøver å analysere det. Og det her virker ikke å prøve å skjule noe en gang. Altså det her er en cash grab, og det er veldig trist å høre at at små samfunn flere steder i Norge er infisert av det her.
Ja. Men, men altså, min oppfatning var at han som tok kontakt med meg over LinkedIn, han var rett og slett bare en godtroende fyr. Og en av de som tok kontakt med en annen nå, som jeg hørte, dette er faktisk en eller annen på Handelshøyskolen i Bergen som driver og markedsfører dette her også. Altså, de vet ikke at det de gjør er ulovlig, og tenker ikke over at de er med på noe galt. Altså, de virker faktisk som de er som de er i god tro. Ikke det at det hjelper når det gjelder det å bryte lov, men det virker ikke som de har, om de har på en måte criminal intent, da, hva noe enn det heter på norsk.
Hvor mange tror du driver med det her i Norge? Basert på det vi har hørt, at det er grupperinger rundt omkring, liksom på...
Det er definitivt noen hundrevis, altså noen hundre som er borte i dette her, det tror jeg vi kan helt sikkert fastslå, fordi ellers så vil ikke dette komme til meg så ofte som det har gjort. Men jeg vet ikke hvordan de plukker ut offrene sine, det aner jeg ikke. Men jeg vil jo i hvert fall tro det. Disse tingene er jo ofte mye større enn det vi tror også. Det er først når bomben sprenger at du skjønner. Og for eksempel mainstream media snakker om det, eller kommentere det, at du plutselig ser hvor mange som var involvert, fordi de gjør en grundig jobb på dette her, og enten så har myndighetene reagert eller et eller annet sånt, og så ser du faktisk hvor mange norske konti de hadde eller et eller annet sånt, så det er jo alltid mer enn det du tror.
Ja, for hvis du ser på en av de navngitte personene som står veldig lett, altså som står liksom oppført med fullt navn i det her, og er veldig innblandet i det. Hun var jo voksen når 5% Community ble stoppet og slått opp veldig stort i kapital, tror jeg. Men det er jo veldig mange av dem som biter på det her, som er rundt 20. Det skrives veldig mye aviser om at folk blir rik veldig fort i finans. Og det er veldig lett å skjønne hvordan du kan tro at det her er reelt. For det er kanskje litt lettere, litt færre skjema å fylle ut, litt verset, og så er det litt mindre skremselspropaganda.
Sikkert dyktige sosiale medier. Av de som har tatt kontakt med meg, så vil jeg si at aldersgruppen er i hvert fall 20 år eldre enn det.
Åja.
Ja, i hvert fall.
Åja.
Så jeg tror, det kan gå til at du har rett, at det er de som hopper på det, er unge mennesker, men de som tenker seg om, altså som får dette presentert og tenker seg om, de synes å være i hvert fall cirka 40 pluss. Og rett og slett spør, er dette her mulig? Kan dette her være så bra som det er?
Ja, det finnes jo ting som faktisk er så bra som det er, men det er veldig sjelden at det kommer med en garanti.
Ja, nettopp. Men det er litt som om du skulle få en telefon fra Renaissance Technologies, altså, og spør om du har lyst til å putte penger i medaljen på henne. Det er jo litt det de prøver i inntrykk av at de er noe sånt nå. Den telefonen får du ikke, for å si det på den måten. Den går ikke til noen tilfeldige utplukkede i Norge. Hvis Renaissance-medaljen skulle åpne opp for utenforstående investorer igjen, så tror jeg, for det første tror jeg køen er lang, og jeg tror at de ville velge mamma, for å si det på den måten.
Et sånt her selskap bærer jo litt preg av det kompliserte regelverket i Europa også. där du har FCA i England, i hvert fall inte Brexit nå snart är klart, så kan du driva gränsöverskridande verksamhet med att bara vara en filial.
Ja.
Du tränker att söka lokal koncession. Så väldigt många av de sällskapen som,
men du måste väl likväl ha, du måste likväl ha marknadsföringskoncession för att kunna ringa upp norska kunder och ja, och pusha detta här.
Så det har ju varit där norska finanstilsynet har haft ett spillerum för att stoppa aktörer de inte vill ha i det norska marknaden som enten uppträder kanske tekniskt lovligt men extremt omoraliskt. Det finns ju många tillfällen av det.
Men jag tänker
ofta är det marknadsföringen som jag säger ju här att det de skrev på den meldingen för en månad sedan som ingen fick med sig till sin låt, ingen har visat i alla fall. Så är det ju marknadsföringen igen som går in. De skriver knappt om det tekniska för att det är FCA i London som eventuellt vill då. Men det här är ju till sin låt baserat i Panama.
En av världens finanshuvudstäder, ja. Så men du kan se att det att finanstillsynet har tagit upp, det kan ju också tyda på att de har fått en del klager för att sitta på den måten.
Ja.
För finanstillsynet tar ju inte detta här upp ut av sitt eget hode, det är ju inte sånt det föregår.
Vad tror du det som sker där? Vad ska jag heta?
Nej, jag tror att jag tror att ingenting sker.
Ponzi scheme.
Ja, jag tror ja. Det tror jag. Jag tror inte att det är de sannolikt handlas inte en gång. Det är min misstanke.
Det är ju bilder från huvudkontoret där med sig då säkert Panama. I Panama City. Jag har en vän som bor i Panama, kan jag sända honom dit och han är väldigt seriös.
Ja, får sända honom dit med livvakt.
De har väldigt många skärmar på kontoret sitt eller så är det en tapet, det är lite vanskligt att säga. Jag tror faktiskt det är en tapet som ser ut som grafa. Och väldigt många iMac som står runt omkring. Men det är ingen folk där. Så nej, men det är man söker flera där. Det här är ju de anmodar ju folk att sätta in 1 miljon kronor. Så det de reklamerar med då sannolikt överväldigande sannolikt att det är olaglig marknadsföring via Facebook.
Ja.
Som man kan finna bara med att söka på det. Så står det ju att hvis du putter in 100 000 dollar så får du x antal tusen dollar i mån. Det är inte sån finans funkar alltså.
Nej, det gör inte det. Det är inte engang bankkonto gör det längre med att räntan är så låg.
Så men det hoppas verkligen ingen har satt in 1 miljon kronor här alltså, eller mer.
Ja, jag anar inte. Det alltså de har snackat med har ju blivit kontaktet om detta och tänker att detta här är för bra att vara sant och det är väl akkurat det där.
Hva folk kan gjøre hvis du har blitt med på noe sånt her og hadde litt uflaks og det er ikke som man skal hevde at folk er dumme eller ikke, det er jo ikke det snakker om her, ja. Det er jo, hvis man er noe selv godtroende, så jeg vet hva det vil si å være godtroende,
ja, hva man kan gjøre, altså det, jeg vet ikke, jeg vil jo tro forbrukermyndigheten og finanstilsynet er det man bør kontakte, men jeg tror at det er altså, i och med detta drivs från utlandet, pengarna föres ut av landet, så ska det nog något till för att du klarar att få det tillbaka igen. Är jag rädd?
Visst en ponzi scheme så får du det kanske tillbaka för första man ut, men
ja. Så det är ju dessa tingen är ju gärna ett korthus. Så man får hoppas alltså hvis man har pengar i det där att man får det ut.
Jeg vil bare gjenta at alt vi sier nå er spekulering om hva de gjør og alt sånn. Det er jo viktig å påpeke at man kan aldri være helt sikker. Men en god måte å finne ut av om noe er seriøst eller ikke er å skrive navnet med sin på Google, og så ser du hva som kommer opp på autocomplete. Og hvis ordet scam eller svindel eller et eller annet sånt kommer opp, så er det et rødt flagg.
Men det vi vet, det er jo at en rekke lands finanstilsyn har advart mot. Det vet vi.
Ja, och de har inte koncession.
Det vet vi också.
Och det är på något sätt det är allt man tränger att veta. Det är lite samma vad de gör ellers.
Nettopp. De påstår att ha det, men de har det inte.
Vad är koncession när du startar alltså samma system?
När jag startat vad tänker du på?
Finans.
Det kommer an på vilka funktioner du hade.
För du kunde ge investeringsråd utan koncession, då kunde du
kunna. Då kunde du i investeringsråd, ja. Det kunde du.
Så någonting har verkligen blivit bättre med det här. Det må ju ha varit helt Texas da?
Nei, det var ikke det, for det var ikke så mange som, det var jo ikke så mange som drev og ga råd om økonomi og finans på det tidspunktet. Og så du kan si at dette kom jo da når det profilerte voldsomt, altså det ble flere og flere av disse hvor man begynte å innføre det. Men nå er det jo, nå har man jo liksom gått helt over den andre veien, slik at det er blitt voldsomt. Nå er det jo nesten prohibitivt kostnader å sette i gang for altså for velmenende ordentlige aktører da. Mm. Det er klart at hvis du allerede er en bank, så er det en liten kostnad, men hvis du er et hvis du er en, la oss si en selskap med to ansatte da, men du har god greie på finans og ønsker å drive med rådgivning, så er det ekstremt kostbart. Det er veldig kostbart å komme i gang. Du kan si all den reguleringen, alt det der har det er kun en profesjon som har tjent på dette her.
Advokater.
Ja. De har, altså se på inntektene hos forretningsadvokater som det er helt fantastisk. Altså det er mer regulering du skulle tro. Du skulle virkelig tro at Finanstilsynet var smurt av og Finansdepartementet var smurt av advokater. Det er jo, jeg sier det der som en spøk, bare så det er klart, men altså det er jo den.
Ja, du må ikke fornærme advokater.
Nei, men det er jo den gruppen som har tjent helt hinsides på denne reguleringen. Alle andre har egentlig tapt på det, for det har blitt større kostnader for alle andre, og så har alle inntektene gått ett sted. Det er jo,
ja, det er jo en kjent bok som Goldman Sachs som heter Where Are The Customers Yachts, eller noe sånt.
Ja.
Where are the clients yachts?
Ja, det er ikke den om Wall Street generelt? Jeg tror det.
Men nå er det advokatene som har dem.
Ja, ja. Det er de som har
6000 kroner i timen. Det blir det penger.
Jo, men når det er da mulig for advokater å gi feil råd og så slippe unna hele greia i tillegg, det er jo liksom det helt fantastiske. Selv, altså det er ikke alle tilfeller, men hvor de kan liksom, ja, behøver ikke engang ta ansvar for de dyrt betalte rådene, da det er klart at da gjekker du det opp en stund. Altså hadde den samme diligensen vært brukt overfor advokater som det er overfor finansforetak, men det er det jo ikke. Det er jo helt forskjellige, det omfatter seg helt forskjellige regler. Så du betaler dyrt for noe som da kan vise seg være feil.
Men hvis du har satt penger inn i Cash Forex Group og du ikke får dem ut, så kan du vel lurt å ringe en advokat, tror jeg.
Ja, men jeg vil jo ta kontakt med forbrukermyndighetene først. Altså, du må jo gå den der veien hvor det ikke koster alt for mye sånn til å begynne med. Og jeg vil jo ta kontakt med forbrukermyndighetene eller Finanstilsynet og hørt hva de sier om hvilke muligheter du har. Det er rett adressat for dette.
Så, ja. Nei, uregulert finans er skummelt. Hva er det egentlig som har skjedd med JP Morgan nå? Fordi at er sjefen blitt holdt personlig ansvarlig nå, var det det?
Nei, nå blander du. Nei, det som har skjedd med JP Morgan, og det er jo ganske interessant, fordi det har jo veldig lenge vært hevdet at JP Morgan har manipulert markedet for edelmetaller, med andre ord gull og sølv. Og disse ryktene har gått i mange år. Og så har vi den der saken som jeg skrev blogg om de bevegelsene som var i markedet for statsobligasjoner under covid. Og det er jo da ganske interessant, for der skyldte man jo på hedgefond. Og så er det ganske interessant at ikke lenge etter så kommer det da en dom som da media skrev om på 1 milliard dollar, altså en bot på 1 milliard dollar tildelt JP Morgan, viser seg være 920 millioner dollar, hvor for kursmanipulasjon i statsobligasjoner og i edelmetaller. Og da har de systematisk over en rekke år drevet kursmanipulasjon. Der over 8 år har de manipulert markedet for edelmetaller. Og det får de nå en bot på 920 millioner dollar for. Ikke bare det, men statsadvokaten i New York har brukt da den mafia-paragrafen, altså den RICO, som den heter, Racketeering Influence Corrupt Organization, og en annen kalte det for et forbrytersyndikat som drev på, altså, som brukte det om JP Morgan's trading. Det kalte det et forbrytersyndikat. Og dette har gått over tid. Så når tilsynet sier at det skal være alvorlig eller gjentagende for at de skal ta noens konsesjon, så har dette foregått over 8 år. Og det er jo ingen, så vidt jeg vet, så er det i hvert fall ikke foreløpig, som er blitt fengslet i JP Morgan. Altså, de har drevet med akkurat det samme som det Navinder Singh Sarau, altså han som ble tatt for The Flash Crash i 2010.
Ja, stakkaren som bodde med flyplassen
og han som bodde på gutterommet og hjemme hos foreldrene sine og våknet opp klokken 6 om morgenen. Dette er i Hounslow. Det var rett under innflyvingen til Heathrow, ved at FBI og Scotland Yard, det sto omtrent 100 politifolk utenfor. Det måtte jo vært en litt uvanlig morgen i Hounslow. Han ble senere utlevert til USA, og han hadde jo advart, han hadde jo sett denne aktiviteten i markedet, gjort myndighetene og børsene oppmerksom på denne aktiviteten, og sa at dette må jo være kursmanipulasjon, hvorpå hverken myndigheter eller børsene hadde gjort noe. Så Sarau, han tenker da at ok, da må jo dette være lov, så han begynte å gjøre dette privat, og så ble han arrestert. Som den eneste blir han arrestert etter The Flash Crash for den aktiviteten han hadde gjort. Men på det tidspunktet så eksisterte ikke loven sånn som den eksisterer i dag, så den kom jo til etter The Flash Crash. Så Sarau, han håper å si, utdannet jo myndighetene i hvordan dette foregikk, og som takk for det, så fikk han ikke mer straff enn den tiden han satt i varetekt i USA, for han ble jo da utlevert til USA mot store protester, og gitt skylden for dette. Men som en konsekvens av det, altså tidligere så var det slik at så lenge du hadde en kurs i markedet som andre kunne handle på, så ble du ikke tatt. Så da, hvis du la inn et voldsomt stort volum eller noe sånt noe, over markedet for å prøve å presse det ned, altså ikke nødvendigvis på den beste selgekursen, men 2 nivåer over eller noe sånt noe, så var det et nivå som man kunne handle på, så man ble ikke tatt. Men nå ble loven senere endret til at du hadde ikke intensjon å handle på, at noen skulle handle på den kursen. Så man strammet da inn, så det holder nå at du la inn en kurs, men den var åpenbart falsk, fordi du hadde ikke noen intensjon om å handle på den kursen. Og i flere tilfeller så var det ikke mulig å handle på disse kursene, for når de la de kursene inn, uansett hvor raskt du var, så ville de klare å få trukket ut den ordren før du traff den.
Altså, bare beklager at jeg avbryter. Spoofing er ulovlig nå?
Spoofing er ulovlig.
Hvorfor blir det ikke... For eksempel, jeg vet ikke om Timberhill gjør det, men altså...
Nei, Timberhill spoofer jo ikke.
Altså, nei, la oss ta en hvilket som helst annen high-frequency-aktør.
Ja.
Hvorfor blir ikke dem tatt for det her? De må jo gjøre det her en million ganger om dagen.
Men det som er interessant er jo at etter at nyheten om at JP Morgan fikk denne boten, så har svingningen i gullmarkedet gått betydelig ned. Så altså, nå snakker jeg om de intradagsvingningene, så de har blitt mye mindre etter bare nyheten om dette. Men det var jo interessant da at de sa at det var et forbrytersyndikat. Altså det er
RICO, R-I-C-O.
Ja.
Det var jo designet for å kunne ta mafiabosser for det en person i den organiserte kriminelle familien gjorde. Ja. Det var det som var, fordi at du klarte aldri å ta de store for det de små gjorde, for de var helt isolert. Og det er jo fascinerende at Jamie Dimon er liksom potensielt kan sitte inne i 20 år for noe en av tredjedene
han gjør. Ja, men greia er jo at han fortsetter jo akkurat som før. Altså, han er jo uangripelig, han, virker det som i dette. Så selv om han er toppsjefen, så har ikke han blitt Jeg tror ikke han har blitt avført en gang i forbindelse med dette. Og denne etterforskningen har vært over lang tid, bare så det er klart. Men dette ble gjort i New York. Altså JP Morgans tradingrom i New York, London og Singapore. Systematisk drev man med kursmanipulasjon i disse tradingrommene. Altså i alle de store, alle verdens finanssentra holdt de på over en periode på 8 år. Så nå vet jeg ikke hvordan 920 millioner dollar i bot. Altså det er klart at det begynner å svi når du får nesten en milliard i bot. Det er ingen tvil. Ja, det gjør jo det. Det svir jo. Men hva man at, altså, så slår det meg at når dette har foregått over 8 år, så tenker jeg at man har tjent veldig gode penger på det også. Og jeg har ved en anledning, eller ved et par anledning, snakket om at vi, når jeg, i Warren Short Term Trading, når vi holdt på å handle i gullmarked, vi så plutselig en 30 dollar dropp i gullprisen, og ble påkjørt ordentlig av den. Og observerte da senere at det skjedde. Vi trakk oss jo ut av gullmarkedet, rett og slett fordi det var ingen med, altså det var sånne ekstreme kursbevegelser. Og ved dette tilfellet så falt gullprisen 30 dollar på et sekund, uten noen som helst forklaring på det. Og vi ser disse, altså det man gjør i dag, og dette gjør jo alle high frequency trading firmaene, er å analysere ordreboken og se etter mønster, visse mønster. Og når disse mønstrene blir oppdaget, så enten reagerer man på disse mønstrene med å flytte sine priser, fordi du tror at nå kommer det en bevegelse, eller så setter du i gang den bevegelsen med å fyre den avgjørende. Altså det blir jo litt som ved en avalanche, snøskred, ikke sant? Det er akkurat den lille tingen som får dette til å rulle. Så fyrer man den ordren som får plutselig, som sender markedet ned for eksempel 10 dollar på et sekund. Og alle high frequency traderne driver jo egentlig og analyserer ordrebøker, så du kan si at hvis grensen din er at du har ikke som intensjon å handle, altså hver gang de flytter priser, og de flytter priser på mikrosekundnivå, noen ganger raskere, så kan du jo lure på om var det en reell intensjon bak å handle på noen av disse prisene. Altså er det en intensjon når prisen din er i markedet mindre enn et mikrosekund? Det er jo... Jeg er ikke så sikker, altså hvorfor gjør du det du gjør? Jeg flytter også priser, men de er der i alle fall, altså, de er der med noen sekunder av gangen. Noen ganger så justerer jeg på det, men som regel så gjør jeg, altså de fleste som har intensjon i å handle, har ikke behov for å flytte prisene sine mange ganger i sekundet.
Hvis du kjøre i, skal vi se her, hvis du kjører i 70 km i timen eller høyere i en at fartsoverskridelsen er 35 km i timen høyere enn fartsgrensen, og det er 70 km i timen eller over, ja, så får du 10.200 i bot.
Ok.
Gjennomsnittlig dagslønn, inkludert helg, for en nordmann er 1500 kroner.
Ok.
På 10 dager da, så vil du tjene cirka 15.000 da. Så jeg tror for det er brutto. Og hvis du da tenker, ja, ok, du betaler 5.000 i skatt, så er det 10.000. Denne boten tilsvarer å kjøre 35 km i timen over for JP Morgan. 10 dager tar det dem å betale, basert på fjorårets inntjening.
Wow. Ja, da sier seg selv at
99 millioner dollar hver dag har de overskudd.
Ja, så da antageligvis så svir ikke så mye som man kunne få inntrykk av når man leser overskriften.
Hva er volumet i gullmarkedet på en dag?
Jeg er ikke sikker hvor mye som... Du må huske at du har future-markedet, som er her hvor denne manipuleringen skjer, og så har du bullion-markedet, altså det fysiske gullmarkedet i tillegg, så jeg er faktisk ikke sikker. Men de tallene kan vi finne ut, fordi det er lett å se hvor mange unser som blir, eller hvor mange kontrakter, sorry, som blir omsatt per dag.
Det fysiske markedet i London eller Schweiz? Eller
London. London er liksom senteret for det fysiske markedet, ja, fortsatt. Fortsatt.
Nei, jeg prøvde bare å finne en relevans til...
Men det skal sies at Deutsche Bank tradere også blitt tatt, nylig blitt tatt for å gjøre akkurat det samme.
Ja.
Så JP Morgan og Deutsche Bank, de kappes litt rann mellom dem. Så.
Ja, Deutsche har jo kanskje det dårligste ryktet man kan ha i bankvesenet nå.
Ja.
Det er ikke mye de ikke har gjort galt.
Nei, jeg er helt enig. Men JP Morgan prøver å komme etter. Altså det sagt, jeg har handlet mye med JP Morgan selv gjennom årene, og jeg har aldri hatt noe å klage på. De har alltid vært veldig bra.
Ja, som så. Du vet.
Som jeg vet. Som jeg vet.
Kanskje en frontrunner hver ordre.
Jeg tror ikke jeg er interessant nok til det. Men hvem vet. Men du kan si at de har hatt bra systemer. De er bra folk. De har mye kunnskap. Jeg har aldri hatt noe utsette på det samarbeidet jeg har hatt med dem.
Ja, nei, det var litt av en sak.
Ja.
Sist podcast så spurte jeg og grevde litt om hvordan det gikk, eller hva du gjorde personlig da. Og i etterspillet etter podcasten så sendte du meg en melding og sa at du lurte på om vi skulle fjerne det, for du syntes det var ubehagelig å snakke om sånne ting.
Mm.
Og så skjøyte du litt fra hofta om hvor mye du hadde resultat per dag og traff ganske bra på det. Og så har du skrevet utallige tall etter hverandre,
ja,
som ser ut som gresk.
Altså årsaken, bare for å rekapitulere litt, altså dette var jo ikke noe som var planlagt i podcasten, så du overrasket meg liksom med spørsmål, og normalt sett så har jeg ikke jeg har unngått å komme inn på disse temaene. Men jeg fant jo ut av kommentarer etterpå at det var selvmotsigende det jeg sa. Fordi du spurte om avkastningen, som jeg sa var like under 100%. Og så sier jeg i samme, mens vi driver og snakker om dette her, at jeg er ikke ute etter flere 100% avkastning. Så derfor så tenker jeg, og de to tingene går mot hverandre, og det skjønner jeg. Så derfor så tenker jeg at det er lettere å ta denne podcasten enn å prøve å svare alle som da har kommentert og spurt dette her. Det er lettere å ta det i podcasten. Så poenget mitt egentlig var at ingen enkelthandel jeg gjør gjøres fordi jeg tror jeg kommer til å doble pengene på handelen. Det var det jeg egentlig prøvde å understreke. Altså ingen... Det er ikke sånn at... Det er absolutt ingen posisjon hvor jeg tror jeg kommer til å doble eller hvor jeg er ute etter å doble penger eller slikt noe. Det er noen som handler og ønsker å gjøre femgangeren og to gangeren til femgangeren på sine handler. Det er ikke den måten jeg handler på. Så det jeg gjorde var å prøve å se litt på hvordan det hele så ut. Og jeg tror jeg nevnte at liksom en halv til 1% om dagen. Jeg tror, nå har jeg ikke notert snittet, og det hadde jeg et eller annet sted, men jeg tror snittet er under en halv prosent om dagen, bare så det jeg har sagt i avkastning, selv om det har vært noen store tall der også, men snittet er under det. Jeg mener at det var 0,3% eller noe sånt, og nå, da ser du på hele tidsrekken og ser på de dagene du har hatt tap og gevinst, men er noe sånt som 0,3% om dagen. Men så jeg kan nevne da forholdstallene, for nå har jeg sett på rekken, altså forholdstallene er slik at 84%, altså treffsikkerheten, om du vil, på modellen er 84%, eller 5,25 til 1, så det er, jeg treffer 5,25 ganger for hver gang jeg ikke gjør det, men det er heller ikke riktig, for nå har jeg sett det på det på dagsbasis, så det er om du har positivt eller negativt resultat på slutten av en tradingdag, og i løpet av den tradingdagen så kan det være at jeg har hatt flere tap, men at gevinstene overgår det, slik at tallet, altså nettoresultatet den dagen er gevinst. Men det er i hvert fall hva modellen gjør. Det verste tapet jeg har hatt, Det var, og den har jeg omtalt tidligere, det var hvor jeg glemte en ordre i markedet. Det var en kjøpsordre i olje, og det var mens ting gikk, altså var på sitt verste under covid. Da var jeg ned 18,7%, og det var liksom en
Gud. Ja. På hele balansen din?
På hele balansen, så,
Jesus,
ja, så det kan fortelle, så det forteller deg hvor mye du kan tape på å gjøre feil, altså.
Selv det, med en sharp ratio på, stemmer det at det som står her er 2,95?
Ja, sharp ratio er 2,95.
Så kan du ha sånn svingning?
Ja, men det er, altså jeg har den, det er, så du kan si, den var på 18,7, den beste dagen jeg har hatt er på 13,9. Det tok meg 8 dager å ta igjen det tapet på, da jeg var ned 18,7.
Og det var, du tok tapet?
Ja, ja,
altså, du satt ikke, det var ikke sånn at det var ned og så opp igjen?
Nei, jeg tok tapet, men tradet jeg fortsatt, nei, fordi du kan si at når jeg så hvor mye dette her falt, så reduserte jeg posisjon, og så tradet jeg inn. Så det høyeste, den høyeste gevinsten jeg har hatt er på 13,9. Men det tok 8 dager å ta igjen den. Ellers så har jeg det nest høyeste tapet er på 7%. Den tok meg 19 dager å ta igjen, mindre volatilt. Og så er det 5,7%, og den tok meg 30 dager, men da skal det sies at jeg ble operert innimellom. Slik at der gikk det jo, der var jeg på, der gikk det noen uker hvor jeg ikke kunne trade, fordi jeg delvis var på store morfindoser og delvis lå på sykehus. Men sharp ratioen er på 2,95 på hele i år, på hele den biten.
Og som vi har nevnt tidligere i forbindelse med sharp ratio, jeg anbefaler deg bare å google, hvis du ikke vet hva det er, å google det og lese på Investopedia. Og sharp ratio på 2,95 er sjokkerende bra.
Ja, altså det er høyt. Det er høyt. Og hvorvidt man klarer å holde det eller ikke. Men jeg var på BI for øvrig i forrige uke. Det var en veldig bra sesjon, hvor jeg snakket om motgang, og hvordan man håndterer motgang. Og der var det en del spørsmål om hvordan man trader og hvordan man gjør ting. Disse resultatene er intradag kun. Ingen posisjoner holdes over natt. Og i vesentlig grad så handler jeg perioden når Europa åpner om morgenen, altså når Asia og slutter og Europa begynner, og når overgangen mellom Europa og USA, som er alt fra klokken 2 til 5. Jeg forsøker ikke å handle de andre periodene utenfor det.
Det er vel best practices, er det ikke det?
Ja, det er rett og slett fordi da er volumet, og da virker rett og slett. Altså jeg kjører statistikk hele tiden på når klusterer, altså når tjener du penger og når tjener du ikke penger. Og det er disse periodene som er bedre enn for eksempel periodene rundt lunsjtider hvor mindre ting, hvor det skjer mindre da. Og hvorfor det er det slik? Jo, fordi på morgenen så kommer det masse ordre inn til meglerhusene som skal utføres, og bevegelsene blir da større i en periode. Og det samme skjer i det amerikanske markedet. Så har du helt mot slutten av det amerikanske markedet, da vil du også se at volumet øker, men da er det så kort tid igjen til stengning, og tatt i betraktning at jeg ikke tar med meg posisjoner over natt, at da, det kan hende at jeg er aktiv der, men da er jeg mye mer forsiktig, for å si det på den måten.
Til sammenligning med ditt resultat nå, så har det tidligere nevnte selskapet uten konsesjon reklamerer med å ha ca. 1,2-1,7% i daglig resultat.
Ja.
Så de er ganske mye bedre enn det.
De er vesentlig bedre. De er vesentlig bedre hvis de...
Du har forstått heller ikke konsesjon, men dine egne penger, altså.
Nei, og det trenger heldigvis ikke det heller.
Så kanskje en dag man må ha det også for egne penger, til den, hvem vet.
Du må det hvis du co-locator nå, ja. Så tror jeg de krever... Ja, mener jeg at de krever konsesjon. Så hvis du co-locator, så... altså driver marketmaking og co-locator til der hvor... der hvor børsens slutningsdatamaskiner er, altså de som da foretar handelen, så tror jeg du må, nå må ha konsesjon.
Er det for å forhindre eller bremse
hyperaktivitet? Jeg har ikke peiling hvor, hvorfor det er. Altså det er vel bare fordi...
Hvem er det som har konsesjon? Fordi at når, norsk, altså børsen, Oslo børs er jo i London.
Ja. Så du kan si at hvis du er en norsk aktør og co-locator i Oslo til London, sier at jeg vil ha co-location der, så krever det konsesjon.
Ja, men er det FSA eller FCA, sorry, eller er det...
Nei, hvis du sitter i Oslo så vil det være finanstilsynet her.
Ja. Verden blir litt mer komplisert enn det var i gamle dager.
Vesentlig.
Det er ganske... leser jeg riktig at det er ganske svagt år for hele markedet, eller er det for det ene fondet du har trukket fram?
Nei, det er ikke for hele markedet, fordi vi har sett på, igjen på de nordiske hedgefondene, og 18 av 11 har tjent penger i år. Det er helt feil, det må være 11 av 18, selvfølgelig. 11 av 18 har tjent penger i år. Det som lå på topp en stund, det var jo Polar Multi-Asset Hedgefond, som vi har snakket om, og som er to karer fra DNB, med i hvert fall den ene, som jeg vet hvem er, har betydelig trading-bakgrunn fra DNB. Men jeg må jo si at når ikke leverte resultater fra august før måneden var over, holdt jeg på å si, det er jo, eller før september var over, så det er alltid et dårlig tegn når noen ikke plutselig leverer, men da hadde de også et veldig dårlig resultat på minus 14,28% og er nå ned 3,5% på året, så de har jo da gått til minusgruppen fra å være helt på toppen. Men jeg tenker jo at en av de tingene, og det merket jeg jo selv, at da jeg gikk fra en verden hvor du er proptrader, altså man trader i en bank, det er mulig at de har de samme utfordringene som jeg hadde. På et sett og vis så tror jeg de har noen av dem i hvert fall. Det ene jeg merket var at når jeg gikk fra det å være proptrader til å være fondsforvalter, altså alle tror fordi du har vært en veldig god proptrader at du skal gjenskape det når du da begynner å forvalte i et fond. Det er rett og slett ikke mulig å gjenskape det. Og det ene er at når du er proptrader, om det er en bank eller et annet sted, prop betyr altså å drive med egenhandel, så har du en sjef. Og det er den sjefen som er over deg i banken. Det er ganske mye lettere å forholde seg til enn når du har like mange, håper jeg, sjefer som det er investorer i fondet ditt. Så du går egentlig, altså man kan beskrive det, og nå, dette er ikke for å disse drosjåfører, fordi jeg må bare fullføre resonemanget. Det er litt som å kjøre Formel 1, til å kjøre drosje. Jeg ser du smiler, og det var derfor jeg sa det er ikke for disse
bra illustrasjoner, jeg skjønner akkurat hva
du mener. Ja, fordi det øyeblikket du begynner da å kjøre en drosje, så sitter det folk og har, da er det en helt annen regulering du må forholde deg til. Du har i tillegg folk i baksetet som hele tiden har meninger om kjøringen din, og kan ha meninger om kjøringen din, og det er en mye større utfordring for deg enn det du er vant til. Og hvis vi ser Goldman Sachs og mange av disse andre bankene som har hatt veldig kjente proptradere, Christian Sivajotti, som er kanskje en av de mest kjente som gikk fra Goldman Sachs, det var han som tjente voldsomt for dem under 9-11. Han startet jo også sitt eget hedgefond, og etter kort tid altså, så la han det der ned, fordi der orket han ikke. Han orket ikke det der presset på at folk drev og ringte han opp hele tiden og lurte på, altså han tok akkurat den samme strategien som han hadde brukt i Goldman Sachs over i hedgefondet, og sa, forklarte alle investorene hvordan dette virket, og det samme forsøkte vi å gjøre, og det gjør sikkert Polar også, hvordan det der virker og hva de kan forvente. Men problemet er at investorer, du har ingen kontroll på det. De kan være solgt inn via rådgivere. Og jeg har snakket med investorer som hvor det de forventer og det jeg vet at jeg forsøker å levere er så fra langt fra hverandre at jeg skjønner ikke at vi, at, hvordan de har kommet inn i fondet i det hele tatt. Og det har ofte skjedd via rådgiver, fordi da har de ikke snakket med deg. De har snakket med noen andre som da, altså rådgivere på utsiden, som da har sagt at du skal gjøre dette for de. Og så har ikke rådgiveren kunnet dette fondet, og, eller hva du forsøker, og det er en total crash i stedet for en match. Altså det er en total mismatch mellom forventningene til investoren og det du forsøker å skape. Så det er veldig krevende å gå fra å være og drive egenhandel, altså drive prop trading, og forvalte et fond. Det er på en måte et annet skillset. Og det er det egentlig jeg hadde lyst til å påpeke her. Og det er klart at når de går ut og sier, vi omtalte dem i en podcast for en periode siden, hvor de gikk, var det 160% eller noe sånt, noe short markedet, og dette sto på, tror jeg, forsiden på Finansavisen. Og du får da en måned, altså måneden etter, eller du har sagt at du er short, så går det amerikanske aksjemarkedet opp, så gjør det vondt. Ja, altså da var det, det kan være at du har rett, altså fordi forrige måned igjen, altså som nå er september, var jo ned i det amerikanske aksjemarkedet, så det er godt mulig at de har fått tilbake pengene nå. Men den forventningen som er i det, eller det når folk ser at du er 160% short og ser markedet gå opp, så kan det være at de som sitter i baksetet faktisk begynner å si noe, mens du har på en måte kommunisert alt det du hadde tenkt å gjøre, og er klar over at markedene kan gå litt mot deg før de går med deg, og så videre. Og da begynner, en dialog som du helst ikke ønsker å ha, fordi det skaper mye støy.
Så du ser på lista over de fondene som gjør det best.
Mhm.
Og det er et fond som egentlig ikke snakker så mye om Alexander Dahl i Pareto.
Mm.
Det er et navn som jeg tror kommer opp av og til. Men det er ikke så veldig ofte du hører om Pareto Nordic Alpha. Og jeg ser at de har hatt en sterk september nå, 4% i september.
Ok.
Og har det relativt, i det korte bildet så har de en fin sharp ratio, men litt avhengig av hvordan du regner, så er det fra 0,95 til 3 et eller annet, så jo lengre ut i tid og svakere sharp. Long short.
Jeg visste ikke at det var kommet noe særlig resultater for i september enda, men de må jo akkurat komme til i dag, tenker jeg.
Ja, jeg ser bare på Hedge Nordic sine tall.
Ja. Er det mange som har levert allerede?
Jeg ser bare på dem nå. Så, ja. Og de bare utmerker seg, og så er høyt opp på lista year to date, en av de tredje sterkeste, og så graviterte jeg litt til Nordic Alpha. Altså det virker å være mer sånn pure alpha. Kan det stemme, eller?
Jeg vet ikke.
Du kjenner ikke til fondet?
Nei, jeg gjør ikke det,
Pareto er ikke noe å forbinde med hedgefond nødvendigvis.
Ja, de har overtok ikke de fond fra Orkla Finans eller noe sånt nå i sin tid. Så jeg tror kanskje det har kommet derfra.
Men det var bare et
KLP har gjort det bra, men det nevnte vi forrige podcast, tror jeg.
Ja.
På hedgefond-siden. Og det er, altså, de er jo på en måte ikke noen som vanligvis snakkes om i når det gjelder hedgefond. Altså man vet hva de gjør på aksjefond-siden, men de er mye mindre kjent på hedgefond-siden.
Jeg kan si at septembertallene har kommet inn for cirka halvparten av de nordiske fondene.
Ok.
Karn er opp 4%.
Ja, da holder Karn ledelsen fortsatt.
Ja, nesten opp 30%.
Ja.
Så det er mye gode taler. Men jeg hadde bare lyst til å trekke frem det.
Men det er ganske godt gjort i en måned som september, for Oslo Børs var marginalt ned. Altså var ned under mindre enn 1% i september, mens amerikanske markedet falt, og selvfølgelig teknologiaksjer falt i USA og den biten der. Men så det å ha sterke tall under en sånn måned Det er jo oppmuntrende.
Ja. Nei, men det er jo fint å belyse. Altså, du belyser jo mange fond som vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet.
Ja, nettopp.
Nå skrives det vel ikke så mye om Skagen som i gamle dager, men det er en del fond som blir overdekket.
Det var sånn, ja. De kvalifiserer jo ikke som hedgefond heller.
Nei, jeg sier min fond generelt. Ja.
Men kan du forklare hva det er som er i det norske, altså i det norske høyelverket? Jeg har ikke fått med meg det her.
Det var en artikkel som et innlegg som var skrevet av av en i DNB i DN. Og der har faktisk der virkelig,
Ole Einar Stokstad.
Helt riktig. Som hvor DNB tar initiativ til at det skal være større grad av transparanse i det norske high-yield-markedet. Noe som vi har etterlyst og andre har etterlyst. Så jeg synes det er veldig positivt. Og i tillegg så har DNB, altså DNB er en veldig stor aktør, og det er jo hyggelig å se, og veldig oppmuntrende synes jeg å se at foretakene selv begynner å gjøre noe med dette. Og DNB har jo da tatt initiativ til at dette både skal rapporteres hurtigere og bli mer transparent, og sier jo også til, egentlig til investorene, at oppfordrer investorene til å handle med de som følger dette, altså med andre ord som er transparente og som gir informasjon, at de faktisk velger de meglerhusene, altså at investorene bidrar til til rette trykket for mer åpenhet. Og det tror jeg, altså det ligger jo på veldig mye på investorer å gjøre dette, for hvis investorene slutter å handle med de som ikke gjør det, så sier det seg selv at de kommer kjapt etter. Men jeg synes i hvert fall at det er positivt i dette, i et high yield marked som jeg synes har blitt gjort alt for lite med siden krisen i 2008, og det vi så det jo krisen under koronakrisen tidligere i år, hvor det markedet overhodet ikke fungerte. Mange grunner til at det fikk vanskeligheter, blant annet at de hadde hedget utenlands, eller high yield obligasjoner som var da i utenlandsk valuta, så de hadde sikret valutaen og måtte inn med penger fordi kurssikringen gikk mot dem og så videre. Men det er jo en del av problemet, og hvis du har fond som da har daglig likviditet, og du ikke kan møte den daglige likviditeten, så er det jo egentlig, da må man jo stille seg spørsmål, burde de ha daglig likviditet i utgangspunktet? Så jeg vil jo si at dette er det er første sånn positive jeg har sett på lenge, og honnør til DNB for det.
Helt konkret så vil de vel at alle handler skal rapporteres til Oslo Børs, er det ikke det?
Alle handler, ja, og gjøres, ikke sant, på daglig basis, slik at det ikke rapporteres sent og den biten der. Og jeg skjønner jo ikke hvorfor man ikke kan se kjøper- og selgekurs på børssystemet i disse her, og det er meglerne helt imot at gjøres, fordi de sier at ja, men det er ofte det ikke er kjøpekurs der. Jo, men det, kanskje det at du ser at det er en selgekurs gjør at en eller annen investor sier at ja, jeg kan legge en kjøpekurs på dette. Og så starter på en måte auksjonen rett og slett ved at enten selgeren ikke flytter seg, eller kjøperen, en ny kjøper kommer inn på et litt høyere nivå, en ny selger på et litt lavere, og så har du plutselig en på et eller annet nivå en match. Og det må jo være bedre det med en auksjon hvor folk ser. Så, altså hvis det er så illikvid at det ikke finnes kurser på det, burde det da i det hele tatt, altså dette er ting som er blitt solgt i markedet, dette er jo noe som er blitt markedsført og presentert. Nå tenker jeg på de ulike obligasjonene. På et eller annet tidspunkt så er dette blitt lagt ut som noe som har likviditet, og det at meglerhusene da i neste omgang ikke bryr seg med det markedet og sier at ja, det får seile sin egen sjø, det er ikke kjøpere der, så er det ikke kjøpere, men vil ikke at det skal vises, så er jo det feil også. Så jeg mener jo at dette burde være mye mer markedsdrevet da, altså drevet av markedets behov enn meglernes behov. Og jeg synes at det DNB gjør igjen i dette her er et skritt i riktig retning.
Mulig de ser sin snitt og tar markedsandeler kanskje også, ja. Gi opp margin og ta markedsandeler kanskje.
Kan være, uansett så er det positivt for
det. Sånn kapitalisme fungerer, det er det som er så fint med.
Ja, når den fungerer så gjør den det.
Ja, men det jeg mener at folk tar posisjoner, har planer, ligger i konkurranse med hverandre, ja. Men når man begynner å ha sånn slags planøkonomi som det markedet er nå, så er det vel kanskje ikke like effektivt.
Nettopp.
Og apropos det, så er dagens psykologiske tema: hvorfor nederlag er viktig.
Ja, og dette finnes det jo mange rapporter om. Men, men det som var interessant her var, var innledningen til, til, til en artikkel jeg leste, hvor vedkommende bommet i karrieren sin på 9000 skudd, tapte 300 kamper og brant 26 avgjørende skudd, altså 26 ganger hvor, hvor vedkommende ble satt til å ta det avgjørende skuddet, gikk det gærent. Og denne personen er Michael Jordan. Og Michael Jordan sier selv,
jeg trodde det var andre skudd.
Og Michael Jordan sier selv at det er på grunn av alle de nedlagene, alle de gangene han feilet, at han ble så god. Ja. Og det er da noen professorer som har skrevet en studie av dette. Det er Collins og McNamara som har skrevet en studie om disse utfordringene. Og de har laget en studie i 2012 og en i 2016, hvor de går gjennom karrieren til en rekke idrettsutøvere og prøver å se om det var noe i karrieren som kunne forklare at de gjorde det så bra. Og den faktoren som de så gikk igjen, for de lette etter mange, var nemlig at de hadde hatt ordentlig motgang tidligere i karrieren. Og hvorfor vi tar opp dette når det gjelder trading, er at det gjelder egentlig, det er akkurat det samme som gjelder. Jeg så for øvrig en tweet i helgen som sa at jeg stoler aldri på noen som ikke har, har blown his account twice, altså med andre ord, eller mindre enn to ganger, altså hvor du liksom har nulla ut kontoen din for det har gått dårlig mindre enn to ganger. Og det er den evnen til å ta lærdom fra motgangen for å bli bedre, det var den faktoren som de kunne påvise som en kilde til den suksessen man hadde. Det var nettopp at man hadde gjort dette, nettopp at man hadde feilet, og mens de så på en rekke andre som da ikke hadde den samme motgangen, som enten stagnerte og ble borte, eller rett og slett eller ga seg av andre årsaker. Mens de som hadde møtt, altså nederlag er jo på en måte et sånn tendensiøst uttrykk, men møtt motgang da. Og det er jo mange steder i livet som, hvis vi går tilbake igjen og ser, så har folk hatt motgang enten i barndommen, tøff oppvekst eller skilsmisser, den type ting som har på en eller annen måte traumatisert dem i oppveksten, som ligger til grunn for noe av den driven de har videre. Og det jeg også opplever, det er at det er veldig mange som tar kontakt når de har, de aller fleste faktisk, som tar kontakt når det gjelder den type ting, har motgang i øyeblikket, enten at de har tapt veldig mye, eller de får det ikke til. Og jeg tenker jo at mens de som på en måte surfer sjelden ser et behov for forbedring, mens det du blir klar over når du har motgang, det er at jeg er nødt til å forbedre meg. Hvis jeg ikke forbedrer meg, så blir det ikke bedre enn dette her. Så den viljen du har til å forbedre deg og ikke, altså jeg merker jo selv at hvis jeg gjør feil, sånn som for eksempel den der å glemme en kjøpsordre, altså det skal helst ikke gjentas, da blir jeg skikkelig gærent med meg selv. Altså det er jo sånn, du jobber hardt for å tjene penger i markedet, og så begår du en idiotisk feil som setter deg da 18% tilbake. Det føles helt utrolig meningsløst ut. Men det er bare din egen feil. Du har glemt en ordre i markedet. Og så hva kan du gjøre med det? Jo, du kan lage et system hvor ikke det skal gjenta seg. Jeg gjorde en feil her i forrige uke, og det var å trade tett opp til at jeg hadde en avtale. Det er også en idiotisk feil å gjøre. Fordi det gir deg ikke tidsrom til å håndtere hvis markedet går imot deg. Alle sånne ting kan forbedres. Når jeg følger prosessen 100% og taper penger, så gjør det meg egentlig ingenting. Det er bare det jeg må forvente at skjer, fordi du tjener ikke på alle handler. Det er jo helt klin umulig. Over tid så vil du ikke gjøre det. Men når du gjør påviselige feil, så kan du da tenke over de feilene og si at ok, det her skal jeg ikke gjøre igjen, eller jeg skal bruke det der til å forbedre meg. Jeg forsøker alltid å forbedre ting, men feil som skjer ved, rett og slett, altså det er bare the law of averages som gjør at, som vi så, altså en av 5,25 dager eller vil jeg tape penger på, det er bare sånn det er. Men jeg forsøker å få den ned. Jeg forsøker å tenke over hvordan kan jeg forbedre ting og ikke bli impulsstyrt. Det er jo den største feilen du gjør, er at du blir impulsstyrt i stedet for prosessstyrt. Hvis du har en prosess for å gjøre noe, følge den prosessen, så kan du forbedre den prosessen. Men, og det er greit, men hvis du følger den prosessen, så det har jeg ingen problemer at, jeg liker jo aldri å tape for den saks skyld, men jeg får ikke høy puls av det. Men når jeg begår feil og overstyrer den prosessen fordi jeg innbiller meg at jeg ser et mønster som fraviker den og tror at jeg har rett, sånne ting kan jeg forbedre. Så for de som da har opplevd en tung i år, har jeg inntrykk av at det er mange som har opplevd tunge stunder i markedet, for markedet var i hvert fall under covid-krisen veldig, veldig tøff. Det er å ta det som lærdom, og ikke ta det som at dette her er et endelig nedlag, men bare ta det som en lærdom om hva jeg ikke skal gjøre igjen. Hvordan kan jeg forbedre meg? Så, og det finnes da studiet, og hvis man vil slå opp den... Hvis man vil slå opp den studien, så er det Collins og McNamara som er professorene som står bak den. De to studiene jeg refererte, 2012 og 2016 studie.
Det var vel Michael Jordan som sa «You miss every shot you don't take», you know?
«You miss every shot you don't take»?
Ja, tror det også.
Ja, han var i hvert fall ikke redd for å gjøre feil, det skal han ha. Og karrieren hans tror jeg ikke noen vil si er noe annet enn en suksess.
Ja, det er veldig fascinerende som er vinnere, sanne vinnere. Altså folk som, for at sånne som ikke vinner, har tendens til å tro at det er medfødd eller et eller annet.
Ja, men han bommet på 9000 skudd og tappte 300 kamper. Det er ganske tøft å gå opp og avgjørende skudd og vite at du har brent 26 av dem også.
Jeg leste i fotball om at det var en nordmann, var det Molde? Han brente et veldig åpenlyst, og de kom ikke til Champions League på grunn av den, han brente sjansen. Og det var en kvart milliard den vi klipp av, tror jeg.
Uff.
Ja. Han sa at, jeg tror bare jeg så overskriften av det, han sa noe sånn at han kom til å ligge våken regelmessig resten av livet. Jeg tenker bare kort milliard.
Ja.
Det er mulig å ta feil da, på detaljene med den sånn roughly da. Så da tar vi og bytter litt tema, litt mer vagt. Så i Vesten har vi lært oss at Aserbajdsjan og Armenia har ligget i krig i 100 år eller sånn. Jeg kjenner det fra Armenia, og så snakket hun tilfeldigvis og spurte hun hva det var da, og så lirte hun av seg masse skjellsord, og det var litt sånn uklart, men det virket som å sitte ganske dypt i den konflikten. Men det jeg lurer på, som stiller deg et spørsmål da, du kan jo litt om geopolitikk, er det her noe som kan balle på seg og bli en stor ting, eller er det her en lokal konflikt og forblir det?
Jeg tviler på at den blir en stor ting. Det er jo en headache for Putin, helt opplagt. Men jeg tror vel at og så har du Tyrkia på den andre siden. Så det er jo en absolutt konflikt. Men nå spør du med tanke på finansmarkedene.
Nei, egentlig ikke. Jeg tenker på for eksempel Syria,
som ble en flyktningestrøm
mm.
som startet masse kjedereaksjoner i vestlig verden og hele jorda egentlig.
Ja. Jeg tror at jeg tror at de kommer til å legge et kaldt teppe over denne her relativt fort. Jeg kan ta feil, men jeg tror at de kommer til å, at kreftene er såpass store rundt dette her at de vil gjøre det de kan for å få dempet dette ned i stedet for å la det bli en ny stor jeg vet ikke, Syria, du må jo kunne kalle Syria en stor konflikt, i hvert fall med de landene som var involvert der og klart at IS var og ja, i mindre grad fortsatt er, for den er jo de har trukket seg inn i Nord-Afrika i stedet og dratt nedover den veien, men der er de også, men det er jo klart at den islamske stat er jo mye mindre nå. Men tilbake igjen til den konflikten vi snakker om, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke at det skal utvikle seg til det, men de er jo begge land med moderne våpen og krigerske, det skal de ha.
Nå husker jeg ikke hvem som bomba hvem, men jeg så noen bilder Helga fra et bombekjør og både udetonerte missiler rett utenfor vinduet til folk og.
Ja, jeg så noen løpe ut av en sånn pansret sånn APC, jeg vet ikke hva det kalles på norsk, panserpersonellkjøretøy, mens nedslagene slo ned rundt dem, altså, så det pluss, du ser jo at de har som jeg nevnte, moderne våpen, du ser våpen brukt mot stridsvogner og den biten, så.
Nei, det er bare, du har et unikt innsikt i sånne her ting, så da tenkte jeg det var greit å spørre, sikkert mange som lurer på hva det er. Jeg klarer ikke å huske eller uttale det her området det snakker om.
Å gå inn i Karabasj.
Ja, klart. Ja. Så du kan litt om det.
Men du kan si at mitt inntrykk, og nå ser jeg det fra liksom det finansielle perspektivet, er jo at alle jeg treffer som kom til markedene enten i finanskrisen eller etter, synes å være helt overbevist at ingenting er et problem, for sentralbankene kommer til å være der forever. Og det er det du får servert hele tiden. Da kommer det en, men sentralbankene kommer jo til å ordne opp. Og det er en sånn iboende overvisning om at sentralbankene er her forever. Og jeg tror det er mer så, for hvis Trump fortsetter som president, så tror jeg det er i hvert fall sannsynlig at USA kommer til å føre dette videre. Jeg er litt mindre sikker på hvordan det kommer til å være hvis Biden overtar. Om han er like villig til å bare fortsette å ta opp lån og bruke fellesskapets midler til å blidgjøre finans. Men den generelle holdningen på dette er jo at det er litt sånn som Dave Portnoy, altså aksjer kommer til å stige forever.
Stocks only go up.
Ja, altså jeg hørte faktisk et intervju med han, og den er litt mer generalisert enn det han egentlig mente, fordi i det intervjuet som var med Barry Ritholtz i, hva heter det, Bloomberg Radio, eller hva det er for noe, så sier han at det han mente med det var selskaper med solid inntjening, ikke et hvert selskap kommer til å gjøre det. Men jeg må jo si at han er jo en imponerende fyr. Dave Portnoy, når du hører bakgrunnen hans og det han har skapt, det er jo ikke som han kom, det var ikke sånn en gæren day trader, altså han kom jo fra gamblingmiljøet egentlig. Men han har jo skapt sin egen virksomhet og stein på stein på stein på stein bygget opp denne, så han var mer interessant enn jeg hadde først fått inntrykk av. Ikke det at jeg tror at han er en stor trader eller et eller annet sånt. Jeg tror jo at de som følger han er gamblere, og med den risikoen de påfører markedet. Men det generelle er jo at man tror at sentralbanker skal rydde opp, og i øyeblikket så driver jo sentralbanker og gjør det hele tiden. Jeg kan ikke si når det stopper. Jeg kan bare si at jeg hadde trodd at det skulle stoppe for mange, mange år siden. Men man har jo bare valgt å kjøre på. Og det tror jeg gjør inntil noen kommer på, noen faktisk tar for seg de sosiale forskjellene som følger av at du bruker fellesskapets midler for å berike noen få. eller, eller for å verne om noen få, om du vil. På et eller annet tidspunkt så vil noen ta tak i det og stille spørsmål ved om, altså når, når USA låner 107% av, altså gjelden deres er 107% av BNP, de er, ligger vel mellom Angola og vet ikke hvilket land, altså i gjeld til, i forhold til bruttonasjonalprodukt.
27 000 milliarder dollar nå i gjeld.
Ja.
Passert den opp 27.
Så og du kan si at hva er konsekvensen av denne enorme gjelden, for eksempel i USA? Den, det er i hvert fall at renter kan ikke gå opp brått. Det er i hvert fall helt sikkert. For da stopper alt. Og alt er jo fundet egentlig på, og det er jo greit å senke renten for å prøve å få i gang næringslivet, men du har i begrenset grad fått i gang, og hvis det skulle bli inflasjon nå, hvordan skal du da, hva skal du bekjempe det med? Det blir ikke å sette opp renten med 5% eller noe sånt nå, altså det... det er en vanskelig situasjon man har klart å få ut av dette. Så vi får noe å se, men hvis du ser den utviklingen som man har mellom Armenia og Aserbajdsjan, og så har du usikkerheten frem mot presidentvalget, hvordan reagerer finansmarkedene på det? Jo, finansmarkedene reagerer på det på to måter. Opsjonsprisene er blitt dyrere. Det forbauser meg for øvrig at en ting er at de er blitt skyhøye for, eller vesentlig høyere for oktober, altså rundt selve valget. Men deretter faller prisene ganske kraftig inn mot i begynnelsen av neste år. Den forstår jeg ikke helt. For hvis det blir noe som helst tvil om dette valget, så kommer usikkerheten til å vare mye lenger. Så jeg ville jo sagt at januar frem til mars, eller i hvert fall januar-februar, opsjonene antageligvis er underpriset i forhold til opsjonene som er oktober-november. Og så ser du meglerhusene som da begynner å sette opp sikkerhetskravene. Gradvis setter opp sikkerhetskravene frem til rundt valget, og de vil sikkert holde dem mye lenger. Så finansbransjen, altså investorene ser ut til å være avslappet, mens finansbransjen forbereder seg på uvær. Ikke voldsomt uvær, men de helt klart forbereder seg på noe uvær. Og det er vel en styrke for integriteten til systemet, for å si det på den måten. Jeg tror ikke at meglerhusen ønsker å oppleve det ubehaget de hadde rundt det verste av koronakrisen om igjen, ikke, hvor man måtte ringe investorer og få inn margins, og det var liksom kaos, og noen tappte. Vi vet jo at det var Interactive Brokers som gikk på en smell på 200 millioner dollar eller noe sånt, noe litt sånn forskjellig. Jeg tror de begynner, altså det at man tar høyde for det nå, gjør at konsekvensene da om en måneds tid og lenger blir mindre. Men at det er uro, eller at man forbereder seg på uro, det er utvilsomt.
Ja, altså i tillegg til konflikt både i Aserbajdsjan og flere steder nå, så er det jo den usikkerheten du henviste til med valget. Og det har jo vært litt av en oktoberoverraskelse man fikk da i forrige uke. Som litt apropos, så er det jo litt interessant at det her ble jo faktisk avslørt av en journalist som fikk et anonymt tips om det, opprinnelige smitta og Hope Hicks.
Ja, vel.
Jeg tror det var Wall Street Journal å jobbe i.
Aha.
Og spørsmålet, hadde det her blitt offentlig kjent hvis hun ikke hadde blitt tipset? Hadde de så fortalt det? Bare et...
Jeg vet ikke, men de hadde jo måtte overføre Trump til sykehus uansett. Så...
Ja.
Det vil jo få ta oppmerksomhet.
Men det er jo den største nyhetssaken jeg kan huske som har vært mest i hele, på hele jorda, liksom.
Ja. Det første som skjer er jo at markedet selger av på den nyheten, og så etter hvert som man får mer positive signaler fra sykehuset, så gjør markedet det bedre.
Mm.
Og logikken bak det er jo at Trump har jo redusert regulering, latt bankene begynne å spekulere igjen, har gjort en del sånne, altså rett etter finanskrisen så var det jo, ble det jo satt ned forbud mot bankene å spekulere med fellesskapets midler. Så Trump har jo fjernet en del regulering som gjør at bankene ikke, og meglerhusene ikke kunne spekulere. Så finansbransjen, altså infrastrukturen i finansbransjen, banker, meglerhus og den type ting, ser jo som positivt hvis, for sin egen del hvis Trump får fortsette. Så vi får nå se hva som eventuelt skjer hvis det, altså, av det jeg har sett, så er jo meningsmålingene fortsatt i favør av Biden. Når det er sagt igjen, så var jo meningsmålingen i favør av Hillary Clinton helt fram til valget også, for 4 år siden.
Nå har jeg sett på 538, han som tracker det, 50,8 Biden, 42,8 Trump.
Mm.
Det er jo da poll of polls.
Ja.
Så det er jo litt bedre enn der Clinton var.
Ja.
Men så har vi fått det her wrench in the altså i girene da. En skiftnøkkel kastet inn i girsystemet, og det er kanskje litt vanskelig for dem å regulere akkurat hva som skjer. Og første reaksjon til mange var jo at de ikke trodde på det her, eller det var veldig mye konspirasjoner, mye rart som har skjedd i helga. Så man kan være fornøyd med at det ikke har blitt så volatilt etter det.
Ja, jeg så på nyheten, jeg husker ikke om det var NRK eller TV2 i går, og da intervjuet man jo blant annet noen av, dette var Trump supporters, og da var det jo Kina som hadde laget dette som et, altså covid som et våpen rettet mot USA og Trump. Og når vedkommende spurte hvor har du dette fra, så svarer en internett selvfølgelig.
Mm.
Det er, ja, greit nok. Ufiltrerte nyheter, det skal de ha.
Jeg så noe annet på internett også. Litt sånn fortsatt i trenden med det her med konflikt og usikkerhet og volatilitet, så er det at den store opsjonstraderen, tilsynelatende da, vi vet jo ikke helt hva de gjør, men SoftBank.
Mm.
CNBC hevde at de er tilbake igjen og trader stort. Og da er spørsmålet er da, for det første, jeg vet CNBC hva de snakker om her. Er det legitimt å tro at de har god innsikt i det? Og det andre, er det her relevant, eller er det bare en juicy historie fordi at alle vet hva SoftBank er på grunn av WeWork og andre feilet investeringer?
Altså, SoftBank er jo blitt den der den nye på en måte som alle skal snakke om nå. Og
som Goldman var i 2008.
Ja, eller Bundesbank hadde du en periode. Og du har hatt, ja, du har hatt hva heter den der, den som heter Pan Kaffe. Altså det var en, det var et sånt kaffekartell i sin tid som vi alle snakket om. Det var jo sånne ting som gikk igjen i markedene, som hva gjør de,
ikke sant? Var det Saudi-prinsene før i tida?
Jo, men det var alltid en eller annen sånn, og markedene har jo vært fulle av sånn, og nå er det SoftBank. Hvis du ser, det kan godt hende at jeg vet ikke om SoftBank er på kjøperne eller ikke igjen, men det ville ikke være helt naturlig hvis SoftBank hadde redusert risikoen sin, markedet faller 14%, at de bruker, siden de hadde kjøpt opsjoner, at de bruker de for å komme opp i omtrent samme risiko som de hadde før det falt, for da har de på en måte tjent pengene hit. Det ville ikke være helt utenkelig. Hvis vi ser på hva som foregår i, altså markedet er jo fortsatt short Nasdaq, altså hvis de store spekulanter er fortsatt short Nasdaq, men de har kuttet røffelig en tredjedel av den posisjonen. Hvis du går etter kottdataene fra amerikanske finanstilsynet, så har de kuttet en tredjedel av den posisjonen. Hvis du ser ETF-en, den som heter Triple Q, den fikk inn 1,6 milliarder dollar i nettotegning i forrige uke. Og uken før så var det 2,2 milliarder dollar i nettotegning. Så det er noe kjøping her. Om det kan se ut som det er short-indekking, rett og slett. Det vi ser der. Og S&P 500, der er store spekulanter long, men ikke veldig long. Så det man ser er at de tingene som var mest trukket, som var blant annet teknologi, der har posisjoneringen gått fra å være ekstremt long til ekstremt short, til nå litt mindre short. Og posisjoneringen i S&P 500 så var også short en periode, den er nå litt long. Så det virker som eksponeringen er tatt ned rett og slett rundt omkring. Man har brukt det fallet i teknologiaksjer til å dekke inn en del av den shorten, og det kommer inn penger til sektoren igjen.
Ser vi vridning fra vekst til
verdi?
Takk. En time og 33 minutter. Nå begynner hjernen min å si stopp.
Jeg vet ikke, altså det vil jo være på høy tid, for det er jo noe man har lett etter i mange, mange år. Men samtidig så har jo teknologi takket være, det er litt fælt å si, la meg bruke et annet uttrykk, som følge av koronakrisen, virkelig kommet til sin nytte da. Altså nå som man har hjemmekontor og den type ting, det er mye mer anvendelse av teknologi. Så det er ikke gitt at de forholdene skal tilbake til der de var, som er de allerede, alle håper på, men du har allerede fått en justering der, men så jeg vet ikke om det er riktig å tro at det der forholdet skal tilbake igjen. Det er klart at hvis du har selskaper hvor all inntjening ligger langt fram i tid, om de i det hele tatt klarer å få dem, dersom det er ikke slik at fem selskaper som det var en periode skal liksom drive hele markedet, og men nå var det jo i dette tilfellet fem selskaper med inntjening, bare så det er sagt. Så jeg tror ikke at det forholdet kommer tilbake til det var, men jeg synes jo fortsatt at verdi er underprist i forhold til vekst, så får vi se om det er riktig eller ikke.
For det man sier spesifikt da, er ikke det at du nødvendigvis får en netto positiv trade med verdi, men at en lang verdi short vekst er en god trade, det er ikke sant?
Ja, nettopp.
Så da håper man tidevannet går ned også kanskje. Men da tror jeg vi avrunder dagens episode. Vi har gått gjennom litt av hvert, og rommet begynner å gå litt tom for oksygen, kjenner jeg også. Så mulig du har litt annet terskelen for det. Og så får vi da bare vente og se hva som skjer med Trump og diverse kriger og alt. Så er vi tilbake om 2 uker.
Kan jeg bare komme et sitat helt på slutten?
Shit.
Og det var skrevet på veggen hos et hedgefond, for å minne alle de som jobbet her i tradingrommet, og det var stay humble, stay hungry, stay in the fight. Altså med andre ord, det er viktig å overleve slik at du fortsetter å være in the fight, og det forteller litt om det, nemlig at det er viktig å håndtere risikoen.